آدم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урын алган 27-нче, 28-нче һәм 29-нче хадисләрне, аларның тәрҗемәләрен һәм аңлатмаларын укып бирәбез. Башта 27-нче хадис. إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. ترجمة: Бер урында тагын хасталыгы барлыгын ишетсәгез, анда кирмәгез, бармагыз. Әгәр дә үзегез булган җирдә тагын хасталыгы булса, аннан чыкмагыз. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатмадан өзекләр. Тагун безнең мәмләкәтебездә чума исеме белән танылган сираятле, ягъни үтә юышлы бер хасталыктыр. Тагун бик иске заманнардан бирле дөньяда беленә һәм гарәпләргә дә мәгълүм иде. Ислам тарихында сөйләнә торган тагуннарның иң мәшһуры вә куркынычлысы Хиджри 18-нче елда Шам мәмләкәтендә Гуммас тагуны дип беленгән тагундыр. Мәшһур сахабәләрдән Әбу Убәйдә, Муаз, Язид бин Әби Суфян, Харс бин Хишам вә башкалар ушбу тагунда вафат булдылар. Тагун махсус микроблар васитасы белән тарала торган мәгълүм бер хасталык булса да, бу хадистәге тагун сүзе микроблар васитасы белән адам балаларын һәлак итә торган кызамак, чәчәк, тиф һәм башка йогышлы хасталыкларны да үз эченә алса кирәк. Бу көндә йогышлы хасталыклар өчен һәр төрле чаралар табылган булса да, шул чараларның иң яхшысы ушбу хадистә әйтелгәнчә сәламәтләр белән хасталарны бергә катыштырмау вә мөмкин кадәр аерып тотудыр. Тән вә киемнәр, урын вә һаваның пак вә саф тотылуы да йогышлы хасталыклар таралмау өчен файдалы нәрсәләрдер. Йогышлы хасталыклардан саклану вә медицина кагыйдәләре белән гамәл итү тиеш икәнлеге ушбу хадисе шәрифтән ачык аңлашыладыр. Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәтләре бер урында тагун хасталыгы барлыгын ишетсәгез, анда кирмәгез, бармагыз. Әгәр дә үзегез булган җирдә тагун хасталыгы булса, аннан чыкмагыз дигән хадискә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән. Инде Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәтләренең Җәвамигул Кәлим шәрхе исемле китабында урын алган 28-нче хадисне укып бирәбез. إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. ترجمة: Бер төрле бузык вә шәригат алдында тыелган эш эшләнгән җирдә торып та шуңа күңелләре белән риза булмаучылар, читтә торучылар вә шул эшне белмәүчеләр хөкемендәләрдер. Читтә торганнары хәлдә шул эшкә күңелләре белән риза булучылар исә шул эшнең эчендә булучылар хөкемендәләрдер. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәтләре тарафыннан бирелгән аңлатма. Бузыклык вә хәләл булмаган эшләр заһир булганда, бәндәләрнең вазифалары шул турыда сугыш вә сүгешү түгел, бәлки риза булмаудыр. Мөмкин булган рәвештә риза түгеллекне тел белән дә иглам кылырга яғни білдірірге тиішлі. Тіл білін сөйлеу вә білдіру мүмкін болмағанда, күңілден риза болмауда ярап тұрыр. Ризаэддин бин Фахреддин хазреттері бұзық һәм шәриғат алдында тыйылған іш ішләуге риза болмау турындағы хадиске әнә шундый аңлатма берген. Инде Джавамигул Келим шәрхіндәге 29-нчы хадисне оқып бирәбез. Иза амилта сайиатан фаэтбиъха хасанатан тамхуха. Тәрҗемәсе. Әгәр дә бәндәчлек берлә бер гүнәх эш эшләсәң, аның артыннан бер яхшы эш эшлә. Ул яхшы эш әвәлге гүнәх эшеңне югалтыр, битерер. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фахреддин хазрат тарафыннан бирелгән аңлатманы укып китик. Бу хадистән максуд гүнәх эшләгән бәндәләрне тәвбәгә өндәү вә яки нинди генә булса да берәр төрле изгелек кылып, гүнәхларының югалуына сәбәп булуларына димләүдер. Мәсәлән, шәригатьтә тыелган нәрсәләрне тыңлаганнан соң, Коръан шәриф укыганны тыңлау, гүнәх урында утырып гомер уздырганнан соң, игътикаф, ягъни гүнәхлардан тәвбә итү өчен билгеле бер вакыт мәчеттә утыру, гайбәт сөйләгәннән соң, шул гайбәтте сөйләнмиш кешенең яхшы якларын сөйләү, кыскасы һәр бер гүнәхны үз җинсеннән булган бер яхшылык белән төкәтергә, битерергә тиешле. Хак Тагаланың Худ сүрәсенең 116-нчы аятендә һич шиксез игелекләр гүнәхларны битерә дигән сүзе дә үш буңа якын мәгънә белән тәфсир кылынадыр. Пәйгамбәребезнең иптәшләреннән Әбу Зәр миңа бер васият кылсана дип әйткәннән соң, пәйгамбәребез аңа ушбу хадисне сөйләгән иде. Әбу Зәргә булган бу васият аның үзенә генә хас түгел, бәлки бүтән өммәткә әйтелгәндер. Ризаэддин бин Фахреддин хазрат, әгәр дә бәндәчелек берлә бер гүнәх эш эшләсәң, аның артыннан бер яхшы эш эшлә. Ул яхшы эш әвәлге гүнәх эшеңне югалтыр, битерер дигән хадискә әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Риза Фахреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садык